Tällä kertaa Raamattu avain ekstrassa keskustellaan sellaisesta asiasta kuin Jimman koulutuskeskus, ja meillä on puhelimen äärellä Aki Tuppurainen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Aki, onneksi olkoon, teillä tulee 40 vuotta täyteen siitä, kun olette lähtenyt vaimos kanssa ensimmäistä kertaa Etiopiaan.
Niin tai tuli tammikuussa.
Niin tai tulikin jo. Eli onneksi olkoon siitä.
Kiitos vaan.
Nyt puhutaan tästä Jimman koulutuskeskuksesta, mikä on rakenteilla, niin voitko pikkasen niin kuin antaa kuvaa siitä, että missä päin Etiopia tämä Jimma on?
Jimman kaupunki on niin kuin maan pääkaupungista Addis Abebasta 350 kilometriä lounaan. Se on sen alueen yksi isoimpia kaupunkia, yliopistokaupunki. Se on Jimman zone, Jimman alue nykyisin. Ennen se kuului Kaffa-maakuntaan, mutta se on niin kuin ihan oma alueensa siinä Jimman ympäristössä nyt sitten. Että Kaffa on hiukan etelämpänä ja Illupabor on eteenpäin, mutta samalla suunnalla.
Eli kun puhutaan, että se on iso kaupunki siellä tai suht iso, niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
Noin 200 000 asukasta. Se on vähän vaikea niiden tilastojen kanssa tietää ihan tarkkaan, mikä se tarkka määrä on, mutta silloin kun yliopisto on käynnissä ja kaikki opiskelijat on paikalla, niin silloin se on ainakin se 200 000. Että virallisten tietojen mukaan se on hiukan alle 200 000, mutta kun siellä on 30-40 000 opiskelijaa, niin se nostaa sen väkimäärän sitten aika rajusti ylöspäin.
Koska Jimma, tai Jimma, miten se pitikään lausua?
Jimma,
niin on opiskelijakaupunki, niin tarkoittaako se sitä, että kun sieltä pienemmiltä paikkakunnilta ihmiset muuttaa opiskelemaan, niin lähteekö ne sitten takaisin sinne pienille paikkakunnille jakamaan sitä taitoa ja kokemusta, mitä ovat siitä opiskelusta saaneet, vai tähtäävätkö he vielä siitä johonkin isompaan kaupunkiin?
Kyllä. No tietysti yliopistosta opiskelijat, niin se riippuu myös siitä, että mistä saa työtä ja yleensä ne pyrkii löytämään siitä opiskelukaupungista tai sitten maan pääkaupungista Addis Abebasta. Että Addis Abeba on sellainen kaupunki, mikä on vetovoimainen ja sinne kaikki, lähes kaikki kynnelikykenevät haluavat, mutta nyt viimeisten vuosien aikana kehitys on mennyt kyllä silleen eteenpäin, että tieverkosto on parantunut ja elinolosuhteet on parantunut näissä provinsien kaupungeissa kanssa. Että kyllä mä luulen, että ei se välttämättä tarkoita enää, että kaikki haluaisi niin kuin Addikseen, mutta kyllä ne pyrkii sitten tosiaan johonkin isompaan paikkaan kuin ihan sinne maalle. Mutta se riippuu sitten myös työpaikasta, että jos saa opettajan tehtävät jostain. Alkuun ainakin mennään sitten sinne ihan maalle ja sitten yritetään pikkuhiljaa ivuttautua kohti isompaa ja isompaa kaupunkia. Tämän ainakin opin näkemään silloin, kun siellä olin, että monen kohdalla kävi juuri näin.
No nyt jos puhutaan tästä Jimman koulutuskeskuksesta, niin raamattukoulutus ja pappiskoulutushan on varmasti tärkeitä osa-alueita siellä, mutta mitä kaikkea muuta on suunnitteilla, että siellä opetetaan?
No se alkuperä, tai niin, se tarve tietysti tuli siitä, kun sillä alueella, Jimman alueella kirkko kasvaa voimakkaasti ja seurakuntia syntyy, niin kirkon työntekijöistä on suuri pula. Ja se nyt lähinnä tarkoittaa evankelistojen ja pappien kouluttamista. Ilman muuta niitä tarvitaan. Mutta samalla kirkko myös suunnittelee ja haluaa, että niin diakoniatyöhön, nuorisotyöhön, lapsityöhön, kun kirkon musiikkipuolellekin niin saataisiin koulutettua jäseniä. Että tämä on ilman muuta tulevaisuudessa se asia, mitä siellä tullaan kouluttamaan siellä koulutuskeskuksessa. Mutta sitten yhtenä puolena on myös lähetystyö ja lähettien kouluttaminen. Ja Jimmassa on suurena haaveena se, että osa niistä yliopiston nuorista opiskelijoista, jotka on seurakunnan jäseniä, jotka käy kirkossa Jumalan palveluksessa viikoittain, että ne myös saataisiin jonkunnäköiseen koulutukseen, että niistä tulisi sitten lähetystyön tekijöitä, koulutettaisiin oikein siihen tehtävään. Ja lähinnä ajatuksena, että omissa ammateissaan voisivat lähteä sitten sellaisiin maihin, missä on julistusta vielä vähän, on haaveena, että sinne voitaisiin kouluttaa ja lähettää myös sitten töihin. Eli semmoinen lähetyskoulutus tulisi sinne myös mukaan.
Voitaisiko kuvitella, että myös tänne Suomeen saataisiin lähetystyöntekijä Etiopiasta vielä joku päivä?
Kyllä me voitaisiin kuvitella, ja jos vaan toi työlupakäytäntö ja rajojen avaaminen olisi hyväksytty, että saataisiin helpommin, niin kyllähän niitä sieltä tulisi. Eri juttu sitten vaan, että löytääkö ne sen työtä, että meillä on ollut haaveena, että vaihtoo Suomen kirkon työntekijöiden kanssa sinne ja sitten sieltä tulisi tänne meidän kirkkoon työntekijänä joksikin vuodeksi tai pariksi, että niin kuin oppimaan puolin ja toisin, mutta se hanke niin ei ole oikein lähtenyt eteenpäin menemään, mutta jossakin vaiheessa, olisiko sitä nyt reilu 10 vuotta aikaa, kun muutamien meidän lähettäviä seurakuntien kanssa niin keskusteltiin, että jos sieltä niistä seurakunnista tulisi pastori sinne päin ja sitten sieltä tulisi joku tänne. Mutta kyllähän niitä etiopialaisia jo täällä on ja varsinkin tuo meidän naapurimaa Ruotsi, niin siellä on aika montakin etiopialaista kristittyä työssä ja omalta osaltaan viemässä myös evankeliumia eteenpäin.
No just me ajatellaan Jimman kaupunkia ja sinne tulisi tällainen koulutuskeskus, tai siis on tulossakin, niin mitä kaikkea muita mahdollisuuksia sillä koulutuskeskuksella on tarjota, jos ajattelee niitä, jotka ei kuitenkaan ole tulossa opiskelemaan sinne täysaikaisesti?
No yksi näkökanta ja semmoinen tarve koko siellä kirkon työssä siellä on tämmöisen turvapaikan tarjoaminen ja lähinnä just sitten islamin uskoisille, kun ne tulee, kääntyy kristityksi, niin monet joutuu vainotuksi omassa yhteisössään, omassa kodissaan ja ne tarvitsee jonkun paikan, niin kirkko lähti myös niin kuin sillä mielellä suunnittelemaan, että siinä koulutuskeskuksessa olisi riittävästi sitten tilaa, että voisi niin kuin tarjota tämmöisen turvapaikan siihen asti, että sitten se elämä lähtisi niin kuin järjestymään ja voisi palata normaaliin elämään jonnekin, mutta että ihan tällainen turvapaikka-ajatus siinä on takana. Sitten myös sitten perheväkivallan uhreille niin voisi tarjota turvapaikan. Ja tämä on yksi suuri haaste Etiopiassa, että sitä työtä ei tehdä vielä kovin paljon, mutta sitä tarvittaisiin. Sitten yhtenä on nyt sitten nämä ulkomaille lähteneet työntekijät, lähinnä nuoret tytöt, mitkä on mennyt kotiapulaisiksi ja sitten joutuneet palaamaan takaisin, jotka ilkeä, jotka uskalla enää palata takaisin omalle alueelle, jos joku paikka tarjota, niin että heillä olisi joku ensikoti myös siinä. Nämä on kaikki sellaisia, jotka on siinä suunnitteluvaiheessa oli tapetilla, ja kyllä mä luulen, että ne jossakin muodossa tulee myös sitten toteutumaan, kun se koko laitos on valmis.
Eli tämä jälkimmäinen, mihin viittasit, niin oliko kyse siis, että tytöt joutuu ihmiskaupan uhriksi?
Kyllä, sitä on paljon. Eli sieltä houkutellaan kotiapulaisiksi. Ja sitten kun ne menee sinne, monetkin tytöt lähtee ilman minkäännäköistä koulutusta, ilman minkäänlaista ammattitaitoa. Ja se elintasoero on valtava, kun tullaan sieltä mutalattiaisesta talosta Etiopiasta ja sitten johonkin hienoon kaupunkiasuntoon, niin eihän ne osaa mitään tehdä. Ja monta kertaa ne joutuu hyvin niin kuin ikävään tilanteeseen, eikä niillä ole ne joutuu suorastaan nurjamaisiin oloihin. Niiltä otetaan passit ja kännykät pois, ettei ne pysty pitämään edes yhteyttä kotiin, eikä voi lähteä silleen kuin haluaa. Ja monilta jää rahat saamatta ja sitten monet vielä raiskataan siellä ja sitten se elämäntilanne menee niin huonoksi. Ja ne on lähtenyt suuri odotuksia ja perhe on odottanut, että kohta rupeaa tulemaan rahaa ulkomailta. Ja elintaso lähtee heilläkin kotona nousemaan, mutta se ei toteudukaan. osa jää sinne ja lähtee yrittämään muihin maihin, mutta osa ei palaa takaisin Etiopiaan. Ja sitten ne on hyvin, tämä häpeä heillä on suuri, ei uskalla eikä ilkiin mennä takaisin kotiin, niin sitten kirkolta monikin pyytää apua. Voisi niin kuin aloittaa elämä jossakin muualla päin maata. Tällaisia henkilöitä on olemassa.
Kuinka nuorena tällaiseen pahimmillaan päädytään?
Mä en uskalla sanoa mitään ikää, mutta kun mä kattelin niitä Addiksen lentokentällä niitä tyttöjä, jotka oli lähdössä, niin kyllä mä sanoin, että 5-16 oli ne nuorimmat. Voi olla nuorempiakin, mutta että sitä ikäluokkaa. Ja silloin, kun mä oon niitä nähnyt lähtemään, niin oli mä oon kuullut, että pikkasen yritetty, että sitä ei myönnettäisi passia ihan niin nuorille, että ne ei pääsi lähtemään, mutta sitten tehdään se väärennöksiä.
No onko näissä ulkomaille lähdöissä myös onnistumistarinoita?
Kyllä siellä on myös niitä. Ja nehän on sitten niitä, mitkä tavallaan kun kaikki kuvittelee, että se on juuri minä. Se on juuri minä onnistunut, että se on joku ihan täysin epäonnistunut, joku joka kertoo toista. Mutta käytännössä niitä onnistuneita on hyvin vähän. Mutta esimerkiksi Simmassa, niin siellä oli yksi tällainen nainen, joka hän palaa sitten takaisin Simmaan, niin hänellä oli niin paljon rahaa, että hän pystyi rakennuttamaan itselleen hienon taloon. Tämähän on joku tällainen mainos tavallaan, että kaikki haluaa hei tuota. Ja toisilla se onnistuu, harvoilla se onnistuu, yleensä se on, niin kuin, käy juuri toisin. Paljon niitä, jotka on epäonnistunut.
Missä vaiheessa tässä koulutuskeskuksen rakentamisessa ollaan Jimmaan juuri nyt?
No, sain just tällä viikolla valokuvia sieltä työmaalta ja nyt siellä on sitten alkanut tapahtua. Vuosi meni siihen, että saatiin laillinen rakennuslupa tälle koulutuskeskusrakennukselle. Kun aluksi saatiin rakennuslupa, mutta se oli virheellinen. Kun tontilla oli ollut päiväkoti, niin ne antoi päiväkotia varten niin kuin uudelleen rakentamisluvan. Ja kirkko ei uskaltanut aloittaa sitä, vaan ajatteli, että se täytyy olla laillinen lupa, että saadaan se koulutuskeskus tehdä. Ja nyt se tuli tammikuun viimeinen päivä. Ja nyt siinä valokuvissa oli, että tontille ajettiin sepeliä ja semmoista maa-ainesta, että kantaa, että kuorma-auto pystyy tuomaan kiviä ja hiekkaa ja puutavaraa ja tiiliä ja kaikkea tarvittavaa siihen tontille. Eli siinä vaiheessa ollaan, aidat oli laitettu ympäri tonttiin, väliaikaiset aidat, eli kattopelleistä, eukalyptuksesta runko ja kattopelleistä aita, ja sitä ruvetaan nyt sitten rakentamaan tiilestä oikein kunnon aita, ja sitten niitä pieniä kojuja, myyntikojuja siihen aidan viereen tai kadun varteen, että siitä tulee sitten itse kannattavuutta ja tuloja sille hankkeelle. Ja pikkuhiljaa ruvetaan kaivamaan perustuksia niiden rakennuksille.
Kansanlähetys.fi osoitteessa voi etsiä kuvia tästä rakennusprojektista ja sinne päivitetään aina uudempaa informaatiota.
Se löytyy sieltä kansanlähetyksen sivuilta koulutuskeskus Jimmaan, kun kirjoittaa, niin tämä koulutuskeskus, niin mä luulen, että se löytyy helposti.
Mikä on se tarve, että täältä käsin ollaan auttamassa heitä?
No koulutuskeskuksellahan on nimenomaan tarve näiden pappien kouluttamiseen, kun ajattelee, että siellä on, oliko siellä viimeisen tiedon mukaan nyt 86 pappia ja pitkälti yli 100 seurakuntaa, niin en se yhtälö voi toimia. Ja sitten niitä saarnapaikkoja on tämmöisiä esiasteita, että ne pian muuttuu seurakunnit, niin niitä on yli 50. Suurin piirtein noin puoleksi niistä seurakunnista, mitä siellä on, niin on yksi pastori. Ja monet seurakunnat on sen verran isoja, että niissä tarvii olla useampi pappi. Tämä on nimenomaan se tarve, että saataisiin työntekijöitä. Ja miksi halutaan se koulutuskeskus Jimmaan? koska siellä juuri on se ongelma, että jos niitä koulutetaan jossakin muualla, niin ne tahtoo sitten jäädä sinne opiskelijapaikkakunnalle. Mitä lähempänä sitä omaa kotialuettaan, lähempänä sitä omaa seurakuntaa saavat koulutuksen, niin sitten ne jää myös sinne töihin. Se on niin kuin yksi ehdoton edellytys, että kyllähän näitä seminaareja on monessa muussa kaupungissa olemassa, mutta on tosi vaikeaa saada niitä pastoreita palaamaan sitten sinne omaa seurakuntaa ja omalle alueelleen, kun ne saa koulutuksen jossakin muualla. Ja rahallinen tarve on semmoinen 60 000 euroa vuodessa, 5 vuoden aikana pitäisi saada kerättyä, niin saataisiin se koko projekti valmiiksi.
Minkälaista muuta apua täältä Suomesta käsin toivotaan, että saadaan?
Mulla on sellainen haave, että jos päästään sitä oikein kunnolla rakentamaan ja tämä koronatilanne helpottaisi, että me voitaisiin saada vaikka joskus täältä talkoolaisryhmä, miesryhmä sinne ihan käytännön töihin tekemään vähän parempaa laatua viimeistelyssä, varsinkin siinä viimeistelyvaiheessa. Ja sitten kun koulutuskeskus on valmis ja näitä kursseja järjestetään, niin opettajista on pulaa, että sinne voisi sitten tulla ja mennä ehkä vähän lyhyemmäksikin aikaa pitämään jonkun periodin opetuksen. Ja siellä kauheasti tykätään, jos vieraita käy.
Ja te olette siellä ihan asunutkin, te ette ollut pelkästään vieraana. Te olette 40 vuotta ollut Etiopian yhteydessä silloin 40 vuotta sitten, kun lähditte ensimmäisen kerran. Ja tällä hetkellä olette eläkkeellä Pirkon kanssa, mutta edelleen jatkuu yhteydenpito Etiopiaan ja teette yhteistyötä paikallisen seurakunnan ja kirkon kanssa. Niin tähän aikaan varmasti mahtuu monenlaisia tarinoita. Itsekin tiedän jotain, niin kuin esimerkiksi Jelpataan Delpaa oli hieno projekti, missä hankittiin tälle pienelle koululle apuja ja sittenhän se vähän laajenikin siitä. Mutta ei puhuta siitä nyt tällä kertaa, mutta mikä on koulutuksen saralla sellainen joku yksi tarina, joka sua on jäänyt puhuttelemaan näiden 40 vuoden aikana?
No, tulee ne kaikki meidän opiskelijapojat ja tytöt, ketä ollaan autettu niin mieleen, mutta haluan nostaa yhden sieltä 90-luvun alusta, kun mentiin, se oli silloin kolmannelle työkaudelle Etiopiaan, mentiin Airan sairaalaan töihin. Ja yleensä kun Etiopia menee lähetti, niin mitä käytännön töitä siinä talon ympärillä on puutarhassa ja kaikki muuta tällaista, niin me tarvittiin sitten apulaisia ja me saatiin sitten toisten lähettien, yksi amerikkalainen koulun opettaja suositteli sitten yhtä Samuel-nimistä poikaa meille pihapojaksi. Ja tämä Samuel sitten tuli ja me otettiin siihen meille töihin ja koulun jälkeen hän sitten tuli pariksi tuntia tekemään milloin ruoanleikkuuta ja milloin polttopuita. Ja samalla ystävystä meidän lasten kanssa oli hyvä leikkikaveri niille. Ja hänen tarinansa on ollut sellainen menestystarina, mitä on niin kuin vaan suu auki sitten ihmetellyt sen jälkeen, kun ajattelee, että minkälainen kaveri se oli, kun avojaloin shortsit ja teepaita päällä tuli eka kerran meille töihin. Ja sitten kun tutustutte, niin hän sanoi, että siinä on kaikki. Siinä on hänen kouluasunsa, siinä on hänen yöasunsa ja ei hänellä ole mitään muita vaatteita kuin ne. Asuu kaupungissa vuokra-asunnossa, missä oli sitten maalattia ja toi matto, minkä päällä nukkui. Että sellaisista olosuhteista hän lähti, mutta kun hän pääsi meille töihin ja rupesi saamaan pikkasen taskurahaa, niin hänen elämänlaatunsa rupesi paranemaan ja myös koulusta opettajat sitten kertoi, että sen arvosanat alkoi nousta. Ja hän jälkikäteen meille kertoi, että hän oli siinä vaiheessa, että lopettaa koko koulun käynnin. Hän oli silloin yläasteella, että kun se oli niin vaikeaa, ei meidän osaa millään. Kotoa ei riittänyt niin kuin avustusta sitä määrää, mitä olisi tarvinnut, mutta sitä kautta hän sitten alkoi menestyä koulussa ja sitten tuli tämä Etiopian sisällissota ja me lähdit jouduttiin lähtemään maasta pois 1991 ja Samuel oli sitten murheissa, että miten sitä hänen opiskelunsa nyt tästä eteenpäin, niin me luvattiin, että me maksetaan hänen koulutuksensa tai niin kuin annetaan laskurahaa jatkossakin joka kuukausi ja jatkat vaan opiskelua, älä murehdi sitä. Ja se sitten onnistui niin, että hän kirjoitti ylioppilaaksi parhain mahdollisia arvosanoin, voisi sanoa, että sai korkeat pisteet ja pääsi lääketieteelliseen opiskelemaan. Ja sinäkin aikana, kun hän opiskeli Addis Abebassa yliopistossa, niin me säännöllisesti pienistä rahoistamme sitten lähetettiin pieni taskuraha hänelle kerran kuukaudessa. Ja hän opiskeli lääkäriksi ja sitten kun hän valmistui, niin hän palasi sinne Airaan. Hän oli ajatellut sen asian niin, että kun nämä lähetit ulkomailla tuli ja auttoi heitä siellä, niin kyllä hänenkin on velvollisuus sitten auttaa niitä omia ihmisiä sillä alueella, sillä omalla ammattitaidolla. Ja hän oli siellä Airan sairaalassa muutaman vuoden ihan tavallisena lääkärinä, ja sitten hän totesi, että siellä, sillä alueella on valtavasti silmäsairautta. Ja hän halusi opiskella niin kuin silmälääkäriksi, erikoistua silmälääkäriksi. Ja hän sitten kysyi sitä meiltä, että jatkettaisiko me hänen avustamistaan, mutta sitten se avustussumma oli niin paljon suuri, että ei me sitten lähetin palkasta pystytty ajattelemaan, että millään pystytään sitä maksamaan. Ja silloin me sitten sanottiinkin hänelle, että meillä on sellainen periaate, että niin kuin yhteen ammattiin me koulutetaan, mutta ei me kouluteta sitten enää tämmöistä erikoistumista. Että sä olet lääkäri ja se on niin kuin se meidän osuus siinä. Mutta sitten me eri tapahtumien ja yhteensattumien kautta, sanotaan nyt Jumalan johdatuksesta, kävi niin, että liikemiesten lähetysliitto rakensi sinne Airan lähiseudulle kirkkorakennusta ja siinä tiimoilla sitten Suomesta kävi ihmisiä siellä. Ja mä sanoin heille sitten, että kun menee sinne, että tutustukaa siihen lääkäriin, että siinä on hyvä lääkäri. Ja he oli sitten keskustellut asiasta ja tämä liikemiesten lähetysliitto halusi sponsoroida hänen silmälääkäriksi opiskelua ja tälleen yhteistyönä eri järjestöjen kanssa, niin Samuel valmistui sitten silmälääkäriksi ja tänä päivänä hän on yksi Etiopian johtavia silmälääkäreitä, millä on sitten semmoinen liikkuva kliniikka, että hän kiertää vielä. Hänellä on tukipiste siellä Airan sairaalassa, hänellä on yksi klinikka Addis Abebassa ja sitten on tämä kiertävä klinikka, millä hän kiertää sitten maaseudulla semmoisissa paikoissa, missä ei niin kuin ole kylmälääkäreitä likimainkaan. Hän on ollut muun muassa pakolaisleireillä niin Kampelassa kuin Asosassa ja Sudanin pakolaisia auttanut ja sitten monella puskaklinikalla ja puskakylässä antamassa ihmisiä. Että hänen koulutuksensa ei ole mennyt millään lailla hukkaan, vaan hän todella palveli sitä maankertaisesti. Ja sitten hän auttaa niitä sukulaisia ja sen oman kylän vuoriso siellä Airan läheisyydessä, missä hänen kotinsa oli, niin hän maksaa niille koulumaksuja. Että oppi on mennyt hyvin perille siinäkin mielessä, että hän haluaa tehdä ja auttaa maamiehiä eteenpäin. Tämä on niin kuin tavallaan, mitä tämä meidän kansanlähetyksen kummiohjelma tekee, että autetaan elämän alkuun ja annetaan koulutusta. Ja sitä kautta he sitten, kun pääsee omaan ammattiin ja saa tuloja, niin ne hoksaa sitten auttaa myös seuraavia ihmisiä viedä sitä eteenpäin. Ja Samuel on sitten vielä sen oman työnsä ohella niin kokee olevansa oikein niin kuin lähetti, että hän haluaa pitää sitä. Hän antaa ihmisille näyn, mutta ja rukoilee samalla, että saisivat sen viimeisen näyn, että Jeesus on se ainut tie.
Kiitos Aki. Ja yksi juttu ei vielä tähän radio-ohjelmaan mahdu, niin se on kuunneltavissa vielä netissä erikseen, avaimia.netissä ja noissa podcast-alustoilla. Ja mä äsken viittasin tuossa tuohon Jelpataan Delpaan, niin puhutaan siinä vielä myös siitä. Mut kiitos paljon Aki.
Kiitoksia.